Эфлер Адатлы Радиосы. Эртеріңі қайырлы олын, форматты дыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 11 декабрі, Кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жалғыда дыңдамаға шақырыйар. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мәзгүр етілген. Марды түрім ішлеріне қойылған Дидельян қызы әдениеттілікті пайдаланған. Белли Түрк әскерінің Ашхабадта сан қарбанышханасы социал ғұмларда төгіс білен пайласырлығы дейлік тәдіріктілер. Одады сон қабарлар дыңлен, олар білен сізімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халқары бейтараптық күні мұнасиветлі іш кесілен 276 райытың күнәсіні кешті дейіп Түркмен Меттуоты хабар верия. Эмма Меттуот күнәсі кешілен бенілерің еден зенайетлері, отыран ерлері, түрмеді қалан тұстауларын ұмумы сани, оларын есасан хайсы зенайетлері бас қошанның барыды мағлумат вермеген. Адатшы олшиялы президент күнәсі кешілен адамларын тұстаулықтан ошап, яқын уақытты өйлеріні, маскалақ даларына қоғышмақ үшін әхлі дәрі ұры ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкен тұстаулы ұртларын бері олып, қарайынны қиын түрмелері еңлетмек көе иннекі тұстаулары ер ошатына үшін көпчіліклөйін күнәе кечіш практикасын ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратнияғын президент болан елларына тұстауларын күнәесі есасан қадыр ғизесіне қават 8-10 мұн адама ченлі кечілен болса, Құрван ұлы Берді Мұхамедов тұстауларын күнәесіні ұлы байрамчылықлары қават бөліп, азырақтан кечмек адатыны кейірді. Bu adatın asırlı atabava dəyəblərinə esaslanyanlığı öngəsörləyər. Rus hökuməti 5-ci dekavrda Türkmenistanın rayiyyətləri elektron vizalib Rusya siyahat edib biləyən yurtların sanığını qeyrilin nüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustinin qol çəkən qararını salgılanıb bədiyər. Hökumət web sahipasında çap edilən xabarda tasdiqlənilməyinə görə elektron vizanı rəsmiləşdirmək 4 gündən köp vaqt almayar. Şeylə də 6 yaşı çenli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'naki ağır işsizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Aşgabat Ankara bilen kuruluşup Türkiye'nin aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urşa iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşgabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nohutu duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak gülen bağlı korrupsiyanın ulolyanlığı havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk Yeol'un yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun Golgolon oyunca geçirilen derine ulen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat qadağansılığını qazanmağı tavsiranlığına etdi. Bundan başqa Yoon Suk Yeol dövlətü dönüklük etməkdəgə öz ıhtiyarlıqlarının xiyanatçılıqlı peydalanmaqda ayıplanıyar. Polisiya onun soruğa çəkilmək əhtimarlığını aradan ayırmayar. Aşqabat ilən aslını iki yurdun arasında yatırılan gönü hova qatnağını dikəltmək məsələlərini maslahatlaşdı deyib Biznes Türkmenistan Qazaqistanın Türkmenistanınakı ilçikhanasına salgılanıp ediyar. Türkmenistanınakı Qazaq ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen keptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov filan geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ehemmiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhakta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenini aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledin.